πρώτο πρόγραμμα.
Είμαστε στον αέρα.
Είμαστε στον αέρα.
Μας συμβαίνει συχνά.
Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Μην μπερδεύεστε επειδή ακούτε τώρα την Νατάσα Βυσσαρίωνος και τον Νίκο Ιαννίδη. Είναι η τροφή για σκέψη με μπόλικη γλυκιά ζωή.
Γλυκιά ζωή θα το κάνουμε εδώ πέρα τώρα.
Και βέβαια θα το κάνουμε γλυκιά ζωή βεβαίως, γιατί είστε δύο και είμαι μία, γιατί έχει μπόλικη τροφή για σκέψη η γλυκιά ζωή.
Έτσι είναι.
Ωραία
έτσι
τούμπα.
Είναι. Πάρα πολύ ωραία.
Καλώς ήρθατε αγαπημένοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που είσαστε πάρα πολύ εδώ σήμερα μαζί μου. Χρειάστηκαν λίγες εβδομάδες για να συναντηθούμε.
Είναι λίγο φορτωμένο το πρόγραμμα.
Είστε περιζήτητοι.
Καλώς σε βρήκαμε, Μαρία Κυριακή.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Να πω ότι νιώθουμε γείτονες, αφού μοιραζόμαστε το ίδιο στούντιο κάθε Παρασκευή.
Είστε πολύ καλοί γείτονες όμως. Είσαστε εδώ μέσα στη χαρά, μέσα στην ενέργεια. Και φεύγετε και αφήνετε σωστή άβρα.
Αφήνουμε και λίγο κρασάκι.
Παρασκευιάτικη αυτό.
Κανα ποτήρι.
Κανα φαγητό, κανα γλυκό. Αυτό. Και έτσι είναι η γλυκιά ζωή. Και για πείτε μου τώρα, η γλυκιά ζωή πώς προέκυψε?
Είναι μεγάλη ιστορία.
Έχουμε μία ώρα εκπομπή.
Έχουμε μία ώρα εκπομπή.
Πλην τους τίτλους.
Σωστά, να τους θυμηθούμε.
Τους τίτλους ειδήσεων. Πρέπει να ήταν ή το 10 ή το 11, δεν είμαι σίγουρη 100%. Αλλά τις προάλλες που καλέσαμε τον Γιώργο Τσελεμεντέ στο στούντιο και προσπαθούσα να θυμηθώ πότε τον είχα ξανακαλέσει και μπήκα σε διαδικασία, λέω, α, τον είχα καλέσει γιατί είχε βγάλει βιβλίο. Και το βιβλίο του είχε κυκλοφορήσει το 11. Οπότε υπολογίζω ότι η 10 ή 11 τέλος πάντων ήταν που ξεκίνησε η γλυκιά ζωή, με άλλο τίτλο τότε, αλλά ουσιαστικά αντίστοιχη θεματολογία.
Και πριν από τα 10 χρόνια, πώς εσύ αποφασίζεις και λες ότι γαστρονομία, Ελλάδα, ίσον εκπομπή στο ραδιόφωνο? Που δεν ήταν διαδεδομένο, που δεν έβρισκες και κοινό για να απευθυνθείς, μιλώντας για τη λέξη γαστρονομία πάντα, έτσι.
Ήταν μόλις είχαν αρχίσει, νομίζω, οι τηλεοπτικές εκπομπές γαστρονομίας, δηλαδή τότε είχε αρχίσει να γίνεται όλο αυτό, συνταγές μαγειρικής.
Ιδιωτική τηλεόραση, πρωινάδικα, μαγείρισες.
Μπράβο.
Εμπορικά βέβαια. Εμπορικά, είναι διαφορετικό, γιατί εκεί υπήρχε πολύ έντονη τοποθέτηση προϊόντων.
Βεβαίως. Και το μάρκετινγκ και το εμπορικό είχαν τον πρώτο λόγο. Γι' αυτό λέω τη λέξη γαστρονομία.
Η βασική σκέψη που μου πέρασε από το νου ήταν μία. Γιατί από τη δημόσια ραδιοφωνία, τηλεόραση προβάλλονται οι άνθρωποι του πολιτισμού σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι μουσικοί, είτε είναι εικαστικοί, και δεν προβάλλονται οι άνθρωποι καταρχάς του πρωτογενούς τομέα, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, αυτοί που μεταποιούν προϊόντα, που έχουν μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση, παραγωγή και προσπαθούν, και πραγματικά προσπαθούν με πάρα πολύ κόπο και με πάρα πολλές δυσκολίες και βγάζουν ένα προϊόν και τελικά αυτό το προϊόν σιγά σιγά γίνεται και πρεσβευτής της χώρας, ταξιδεύει στο εξωτερικό, έρχονται εδώ τουρίστες, τρώνε αυτό το προϊόν. Η πρώτη σκέψη δηλαδή που μου ήρθε δεν ήταν 100% η γαστρονομία, ήταν πώς θα προβληθούν αυτοί οι άνθρωποι και γιατί να μην προβληθούν, αφού ούτως ή άλλως η γαστρονομία είναι πολιτισμός. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε ένα δίπολο. Η πρόταση ήταν να κάνω εκπομπή με τον Αντώνη Δημητρίου. Αν μας ακούει, του στέλνω πολλά φιλιά. Συνάδελφος καλός από το κόσμος. Ερασιτέχνη σεφ, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ το κομμάτι της γαστρονομίας. Mm-hmm. Και όταν ξεκίνησε είχαμε και ένα σεφ. Και ήταν ενοχό σε κάθε εκπομπή που πρότεινε και μία συνταγή και τι ταιριάζει με αυτή τη συνταγή ο ενοχός. Και μετά σιγά σιγά βεβαίως υπήρχαν και όλα τα άλλα κομμάτια, δηλαδή διατροφή, βιβλία για τη διατροφή, διατροφολόγοι, παραγωγή. Δηλαδή σιγά σιγά όλο αυτό εμπλουτιζόταν, αλλά ξεκινούσε πάντα με ένα σεφ τότε και έναν ενοχό. Και σιγά σιγά με τα χρόνια...
που λένε και στο χωριό μου.
Ναι.
Πριν γίνει, ας πούμε, κάποιο τρέντ γύρω από την γαστρονομία. Τώρα μέσα στα χρόνια που εσείς ασχολείστε, καταρχάς, πώς τροφοδοτείτε το πάθος σας για μια εκπομπή η οποία πρέπει κάθε Παρασκευή, γιατί πρέπει, δεν είναι μόνο ότι θέλετε, να κομίζει κάτι διαφορετικό?
Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να το κάνεις εύκολα με έναν τρόπο και να γεμίσεις ένα δίωρο.
Γι' αυτό είπα δημιουργικά.
Ναι. Το να μπορέσεις να κάνεις ένα βήμα παραπάνω από εκεί και να πεις ότι αυτό που επιλέγεις να ασχοληθείς, αυτό που θέλεις να μεταδώσεις και να μεταφέρεις στους ακροατές, ναι, εκεί έχει πολλή δουλειά από πίσω. Δεν είναι δηλαδή ότι βρήκαμε τρία θέματα, πήραμε δύο τηλέφωνα, κλείσαμε τρεις καλεσμένους, ήρθαμε εδώ πέρα, παίξαμε και πέντε τραγουδάκια, μιλήσαμε και με δύο ανθρώπους και φύγαμε. Όχι. Έχει πολλή δουλειά από πίσω, η οποία δεν είναι ούτε καν δουλειά που μετριέται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Δηλαδή,
το να πρέπει να είσαι σε εκθέσεις κρασιού, σε γαστρονομικά events, να ταξιδεύεις ανά την Ελλάδα ή όπου μπορείς προς τα έξω να ανοίγεις τους ορίζοντές σου, να βλέπεις και να ανακαλύπτεις πράγματα, να γνωρίζεις ανθρώπους και να τα μεταφέρεις αυτά, όχι αυτούσια. Πήγα εκεί και είδα τη Μαρία και η Μαρία κάνει αυτό. Να το έχεις αυτό το πράγμα όμως ως μια γνώση μέσα στο κεφάλι σου που όταν χρειάζεται μπορείς να την,
να την μεταφέρεις διαφορετικά.
Ναι. Ούτε για να κάνεις επίδειξη, ούτε για να καλύψεις κάτι. Δουλεύεις όμως. Δουλεύεις χωρίς να νιώθεις ότι δουλεύεις.
Ναι.
Δουλεύεις όταν τρως με τους φίλους σου σε ένα εστιατόριο. Δουλεύεις όταν πίνεις ένα κρασί.
Να θυμηθώ να μην σας καλέσω. Σε ένα μπαρ. Μα είναι να δουλεύετε έτσι.
Είναι, δεν είναι τόσο ενσυνείδητο αυτό.
Ναι. Ναι, γιατί είναι φύση. Αλλά πραγματικά όταν βγαίνετε πια έξω, είτε για να φάτε είτε για να πιείτε. Εκεί πια. Εσύ πονάει εντωμεταξύ.
Ο Νίκος, ναι, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Το μεγάλο κομμάτι αυτής της έρευνας, της επιτόπιας, να το πω έτσι. Επιτόπου έρευνα.
Ναι, γιατί αυτό είναι και το κομμάτι του ρεπορτάζ.
Του ρεπορτάζ. Λοιπόν, ο Νίκος το κάνει επανειλημμένα σχεδόν από το πρωί μέχρι το βράδυ πλέει ο λόγος. Πονάει λίγο το κομμάτι το οποίο αναφέρεις, όταν δηλαδή σε κάπου και θα αρχίσεις να λες, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που έλεγα και το λέω πολλές φορές και στο ραδιόφωνο. Πάω σε ένα μπαρ και λέω θέλω μία μπύρα. Mm-hmm. Ποια ελληνική μικροσυθοποιία έχετε? Αν δεν έχουν, εκνευρίζομαι.
Αλήθεια?
Ναι. Γιατί okay. Το θεωρώ, όταν ξέρεις, το κάνεις χρόνια και το έχεις αγαπήσει και αυτό είναι μεράκι. Λες γιατί? Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 100 μικροζυθοποιίες. Και αυτό που σου λέω το έλεγα όταν ξεκίνησε η εκπομπή που ήταν 20, 17.
Ναι, ναι.
Και έχει βάλει ένα project μπροστά η Νατάσα. Προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Να τις κάνουμε όλες. Να τις παρουσιάσουμε όλες.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά όσο παρουσιάζουμε αυξάνονται.
Αυξάνονται και δεν σταματάει ποτέ.
Τι ωραίο αυτό.
Λοιπόν,
στα
πραγματικά,
κρασιά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Ναι, στα κρασιά,
στα κρασιά
ναι,
παιδιά δεν φτάνουν.
Είναι
1600
τα εγγεγραμμένα.
Όσο χρόνο και να σας δοθεί από το πρώτο πρόγραμμα, δεν νομίζω.
Αλλά πραγματικά σε πονάει. Ή αν δεις ότι ο καφές δεν είναι αυτός που θα έπρεπε και έδωσες δεν ξέρω πόσα χρήματα για αυτόν τον καφέ. Ακόμη και 1,5 ευρώ να είναι, Μαρία.
Δεν είναι και πάλι. Είναι, ναι. Θα το υπολογίσουν, βεβαίως. Αλλά εκείνη τη στιγμή, όταν δεν θα βρείτε αυτό που θέλετε, γιατί θεωρείτε ότι αυτό έχει τη θέση του μέσα σε αυτό το μαγαζί, λέτε κάτι, προτείνετε κάτι, υπάρχει.
Εννοείς εκεί?
Ναι, εκεί, εκείνη τη στιγμή. Ότι...
Όχι.
Όχι.
Εντάξει,
όχι.
Εγώ απλώς γκρινιάζω. Αυτό... Ναι, μια γκρινιά την έχω. Λέω,
να ακούνε άλλη γκρινιά την
δική μου. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Έχετε τη δυνατότητα και βαρέλι, αν θέλετε, μπύρα. Ναι. Όχι μόνο στην μπύρα, έτσι. Ναι. Αλλά σου φέρνω. Αυτό είναι το λιγότερο. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Μπορείς αντίστοιχα, ας πούμε, σε ένα μπαρ να πεις γιατί δεν έχετε και ένα κοκτέιλ με κάποιο ελληνικό οιδήποτο ή με ένα ελληνικό απόσταγμα. Γιατί?
Ναι. Στη δική μου την περίπτωση υπάρχει μια άλλη πτυχή που είναι λίγο άσχημη, δεν είναι ωραία.
Δηλαδή
όταν βγαίνω να διασκεδάσω με παρέα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο, σε ένα wine bar και δεν έχω αυτά που περιμένω, ειδικά αν είμαι εγώ αυτός που το έχει προτείνει, που συνήθως έτσι γίνεται. Νίκο, που θα πάμε.
Ναι, ναι. Και εγώ τον Νίκο ρωτάω. Νίκο, που θα πάμε.
Ακούγεται πολύ φυσικό το Νίκο που θα πάμε. Ναι,
ναι. Είναι φυσικό. Αλλά μετά χαλάει η διάθεση και αυτό μπορεί να χαλάσει και τη διάθεση της παρέας. Αυτό λειτουργεί πολύ αρνητικά. Οπότε προσπαθώ όσο μπορώ να αποστασιοποιούμε λίγο από το κομμάτι της δουλειάς, αν είμαστε έξω ως παρέα.
Ναι.
Και όχι γιατί πρέπει να δοκιμάσουμε ένα μενού, πρέπει να πάμε σε μια παρουσίαση ενός συνοποιείου ή μιας περιοχής. Δεν είναι εύκολο να τα
διαχωρίσεις.
Ναι.
Όταν είναι κομμάτι σου. Μέσα από αυτό που εσείς κάνετε και με την εκπομπή και με, με τους παραγωγούς, με τα προϊόντα, με τα κρασιά, με τις μπύρες, με τα γλυκά, με όλα, πώς έχουν αλλάξει οι γευστικοί σας κάλικες? Τι ήταν αυτό που δεν ξέρατε πριν και έχετε αρχίσει και το αντιλαμβάνεστε εντελώς διαφορετικά πλέον? Γιατί να τα σας αρέσει, με κοιτάς έτσι?
Κοίταξε, χαμογελάω. Γιατί κάθομαι και σκέφτομαι πώς έχουν αλλάξει. Πραγματικά έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Στο κομμάτι, νομίζω, του ίνου, θα πιάσω αυτό που εγώ δεν το ξέρα καθόλου. Καθόλου όμως. Δεν ήξερα, δηλαδή δεν είχα εικόνα ποιες είναι οι ελληνικές ποικιλίες, ποιες είναι οι ξένες, τι σημαίνει blend, τι σημαίνει μονοποικιλιακό, τι σημαίνει γηγενής, τίποτα. Έτσι, ήμουν άσχετη τελείως.
Εγώ σήμερα τη διάβασα αυτή τη λέξη γηγενής, ναι, για το κρασί. Ναι. Γιατί ήθελα να έρθω διαβασμένη, γιατί φοβόμουν. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω έτσι.
Εντάξει, δημιουργώ τώρα τέτοιες.
Ναι, από πάντα τις δημιουργούσες.
Μου το λένε ότι είμαι απότομος.
Από πάντα, Νίκο Ιωνίδη, τις δημιουργούσες.
Αυτά τα μάθα σιγά σιγά. Και μέσω του Νίκο οφείλω να ομολογήσω, γιατί πραγματικά εγώ θεωρώ, το έχω πει, ότι ο Νίκος ήταν από μηχανής θεός. Ήρθε κάποια στιγμή, εμφανίστηκε, τον γνώριζα χρόνια, ξέραμε πάρα πολύ καλά αυτή την τρέλα, γιατί η τρέλα είναι, ναι, που είχαμε γύρω από τη γαστρονομία και τους παραγωγούς και τα εκλεκτά προϊόντα και το κομμάτι της ενσυνείδητης διατροφής, το βάζω μέσα και αυτό. Και κάποια στιγμή ήρθε και μου είπε, θέλεις βοήθεια στην εκπομπή? Είχα μείνει μόνη και ήταν λίγες ημέρες πριν πω, δεν γίνεται άλλο 2 ώρες, πρέπει να την κάνω 1 ώρα. Και πραγματικά ήρθε ο Νίκος, ο οποίος το κάνει πάρα πολλά χρόνια, ειδικά το κομμάτι του ίνου. Έχει επεκταθεί τώρα και στο υπόλοιπο κομμάτι της γαστρονομίας, πολύ πετυχημένα. Και μέσω του Νίκου έμαθα πάρα πολλά για το κρασί. Και έμαθα και να ξεχωρίζω κάποια πράγματα. Είτε λέγεται κρασί, είτε λέγεται ελαιόλαδο, είτε λέγεται μέλι. Νομίζω τα βασικά ελληνικά προϊόντα, εντός αγωγικών βασικά, με την έννοια ότι έχουν αυτό που λέμε ότι είναι ορόσημο της πατρίδας μας, και είναι το κρασί, είναι το μέλι, είναι το ελαιόλαδο και πολλά άλλα βεβαίως, αλλά αναφέρω τώρα 3 ενδεικτικά.
Ναι, τα βασικά, έτσι, ενδεικτικά.
Σε αυτά, ναι, έχω αρχίσει και καταλαβαίνω πάρα πολλές διαφορές.
Εγώ σε ρώτησα για την εκπομπή. Εγώ θέλω να καταλάβω τώρα, εσύ Νίκο, πώς σου βγήκε αυτή η τρέλα με αυτό το κομμάτι, με αυτό το αντικείμενο, πώς σου προέκυψε?
Με την εκπομπή εννοείς?
Με τη γαστρονομία και τον ίνο. Γιατί εγώ σε θυμάμαι όταν ήσουν στις ειδήσεις. Και αν μου έλεγε
τότε την είχε.
Εγώ δεν το ήξερα όμως. Γιατί τον έβλεπα εντελώς μονοκόμματα όταν έβγαινε στο ρεπορτάζ και στις ειδήσεις και στα live.
Δηλαδή σκέψω ότι όταν εγώ τον πρωτογνώρισα τον Νίκο, ήταν, δηλαδή φυσιογνωμικά τον ήξερα, αλλά δεν είχαμε ανταλλάξει κουβέντες. Ήταν νομίζω το 17, 16 ή 17. Εγώ ήδη έκανα την εκπομπή και του είπαν, να σου πούμε, η Βυσαρίωνος κάνει μία εκπομπή. Δηλαδή ήδη γνώριζαν οι συνάδελφοι ότι ο Νίκος ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι.
Η τρέλα αυτή που λέτε όντως υπήρχε από τα πρώτα με τα εφηβικά μου χρόνια. Η αγάπη για το κρασί, θα πω εγώ, η αναζήτηση των γεύσεων, που σιγά σιγά όσο πέρναγε ο καιρός κλιμακώνονταν. Επειδή είπες πριν στην ερώτησή σου πόσο έχει αλλάξει η προσέγγισή μας, θα πω εγώ, πάνω σε αυτά τα προϊόντα, θα πω ότι η γεύση είναι μνήμη κυρίως. Οπότε όσο την τροφοδοτείς, έχεις τόσο περισσότερες προσλαμβάνωσες.
Αυτό που είπες άρεσε πάρα πολύ στον Θάνο Τσιμέκα, ότι η γεύση είναι μνήμη.
Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε άλλοι άνθρωποι.
Έτσι
ακούγαμε
το. Σου είπα, τι ήταν πολύ ωραίο αυτό.
Είναι έτσι, είναι το πρώτο που μας λένε.
Είδες καλό που δεν τον ακούω το Θάνο σήμερα.
Ναι, αλλά στον μεταφέρουμε.
Εξελίσσεται λοιπόν. Όσο περισσότερο θα εντρυφήσεις μέσα στις γεύσεις, είτε είναι το κρασί, είτε είναι το ελαιόλαδο, είτε είναι το μέλι, είτε είναι τροφές, τόσο θα εξελίσσεσαι. Θα εξελίσσεσαι και σωματικά, δηλαδή η μύτη σου, το στόμα σου, όλη η σωματική σου κοιλότητα, η γλώσσα, όλα τα όργανα που επηρεάζουν τη γεύση σου. Αυτά εξελίσσονται από μόνα τους. Αν τα αφήσεις, θα τροφήσουν.
Θα σε αφήσουν.
Ναι. Και θα ξεχάσεις πράγματα. Και θα δυσκολεύεσαι να τα
ξαναβάλεις μέσα.
Όσο μεγαλώνεις, βέβαια, ασθενεί λίγο η μνήμη. Αυτό είναι κάτι που είναι οξύμορο.
Αυτό θα έλεγα τώρα.
Πρέπει να την καλλιεργείς, λοιπόν. Πρέπει να επανέρχεσαι σε αυτά που έχεις δοκιμάσει.
αγαπημένες γεύσεις σε αυτά που έχετε δοκιμάσει και θέλετε να τα έχετε συχνά ή δεν θα πω σε καθημερινή βάση, υπάρχουν, έχετε ξεχωρίσει?
Θέλω να κάνω μια παρένθεση πριν να προχωρήσεις αυτό και να την επαναλάβεις την ερώτηση. Αυτή η ταινία που λέγεται Ρατατούι είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτή η ταινία την οποία σαφώς έχεις δει για τη Σεμανούλα.
Και χωρίς να ήμουν θα την
και έφυγε. Χωρίς, λοιπόν, και εγώ είμαι φαν των κινουμένων σχεδίων, ανεξαρτήτως αν έχω παιδιά ή όχι. Λοιπόν, αυτή η ταινία δείχνει ακριβώς ότι ένα, όποιος στον πλανήτη μπορεί να καταφέρει ό,τι θέλει να κάνει, έτσι, αν το θέλει πραγματικά μπορεί να το καταφέρει. Και το δεύτερο που δείχνει είναι αυτό, ότι η μαγειρική είναι μνήμη. Δηλαδή σου δείχνει το πιο στριφνό κριτικό του κόσμου, δοκιμάζει ένα ρατατούι και ένα μπριάμ ουσιαστικά, έτσι, ένα μπριάμ κατσαρόλα, ας πούμε. Και του έρχεται κατευθείαν.
Η παιδική του ηλικία, η μαμά του, η αγάπη που έπαιρνε και η τρυφερότητα.
Ναι. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
Ναι, έχεις δίκιο. Όμως, πάμε τώρα. Αγαπημένες γεύσεις.
Αγαπημένες γεύσεις, ναι. Εννοείς.
Είτε που τις έχετε κρατήσει από το παρελθόν, είτε που τις έχετε αναπτύξει μέσα από την εκπομπή, μέσα από την ενασχόληση με το κρασί, με τη γαστρονομία και με όλο αυτό το καινούριο κομμάτι που υπάρχει πλέον τόσα χρόνια στη ζωή σας.
Κοίταξε, είναι οι αγαπημένες γεύσεις όσο περνάουν τα χρόνια. Νομίζω έχει σχέση και με αυτό που έλεγε ο Νίκος πριν, το πώς σιγά σιγά δηλαδή αναπτύσσεις την γευσηγνωσία και θα ατροφήσει αυτό αν το αφήσεις. Έχουν να κάνουν πάρα πολύ σε μένα με την απλότητα. Και νομίζω, δεν ξέρω αν είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου που μεγαλώνει τελικά, ίσως και όχι. Είναι σίγουρα και αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο, δεν ξέρω, μια συνειδητοποίηση, οριμότητα. Δηλαδή, για μένα από τις ωραιότερες γεύσεις είναι το σήκω στη σικιά. Όχι να το βάλω στο ψυγείο, όχι να το αγοράσω. Εκείνη την ώρα το πώς θα το κόψω από τη σικιά και θα το φάω κάτω από τη σικιά. Για μένα αυτή είναι πάρα πολύ αγαπημένη γεύση. Τώρα, αν το συναντήσω το σήκω και μαζί με ένα εκλεκτό τυράκι και με ένα εκλεκτό κρασί, δεν θα πω όχι. Έτσι. Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Και πάλι απλώς μεν, μεστός δε. Δηλαδή,
και πολύ συγκεκριμένος, γιατί είναι ένας κύκλος που περιλαμβάνει αρκετά και ο συνδυασμός αυτός είναι... Δεν ξέρω και δεν θέλω να πω τίποτα. Όχι, είναι θέμα να είναι λάθος. Το σήκω με το κρασί και το πόσο φρουτώδες
είναι. Πολύ ωραίο είναι αυτό που είπε.
Ή ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το.
Και υπάρχουν, συγγνώμη, πολύ ωραίες παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Με φρούτα.
Βέβαια.
Στη μαγειρική μας. Που αναδεικνύουν υλικά. Δηλαδή, ένα από τα πιο όμορφα πιάτα που ξαναέφαγα και χάρηκα πολύ που το έφαγα φέτος το καλοκαίρι στις Κυκλάδες ήταν η μόστρα, η μικονιάτικη. Στα φύλλα με κοπανιστή μικόνου και παξιμάδι. Παίρνεις κάτι το οποίο θεωρείς ότι είναι γλυκό, το σταφύλι. Η κοπανιστή είναι ένα πολύ δυνατό τρόφιμο. Είναι μια κρέμα τυριού στην ουσία που είναι πικάντικη, έντονη γεύση. Το παξιμάδι έχετε και τα ισορροπία όλα αυτά και έχεις έναν συνδυασμό γεύσεων στο στόμα σου που χαρακτηρίζεται από απλότητα. Προέρχεται από ανθρώπους που ζουν στα νησιά, ζούσαν και ζουν στα νησιά και δεν είχαν τρόπους να τρώνε ακριβά ψάρια ή σπουδαίες κοπές κρέατος που τρώνε τώρα στην Μύκονο.
Αυτό όμως τώρα το απλό, πώς έχει έρθει και έχει γίνει ένα upgrade και αυτές τις απλές γεύσεις υπάρχουν, το έχουμε βάλει σε ένα lifestyle πιο ακριβό, πιο κλεπτισμένο που είναι... Αυτό το κομμάτι εσείς πώς το αντιμετωπίζετε, είτε ως καταναλωτές αρχικά, είτε ως εκπομπή? Ότι πράγματα όπως είπες εσύ, το σήκω με το τυρί και το κρασί, μπορεί να πας κάπου να το πιεις, να το φας, να το παραγγείλεις και να το πληρώσεις, δεν ξέρω εγώ πόσο.
Θα σου πω, εξαρτάται. Εγώ προσωπικά θα γκρινιάξω πάρα πολύ. Δηλαδή, σαν καταναλωτής, για κάποια πράγματα γκρινιάζω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι η φέτα έχει ακριβήνει τόσο. Αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ για τη φέτα. Για το αρσενικό νάξο το δέχομαι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τη διαφορά.
Ναι, την καταλαβαίνω.
Για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό, γίνεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Θέλει, δεν ξέρω πόση παλαίωση, θέλει πόση κούραση. Πληρώνω ότι γίνεται εκεί, ότι γίνεται σε αυτόν τον τόπο και αυτή την ιδιαίτερη ξεχωριστή γεύση. Τώρα, η φέτα που πανελληνίως γίνεται και την έχουν πάρει και την κάνουν και λευκό τυρί στην Αμερική, δεν ξέρω, όχι με την ίδια επιτυχία. Αλλά τέλος πάντων, ένα λίγο περισσότερο απλό προϊόν, γιατί καταλαβαίνω και μία φέτα που μπορεί να είναι πολύ εκλεπτισμένη ή μία φέτα με τρούφα μέσα. Έτσι.
Ναι, okay, αλλά αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο και
είναι
δεν
πολύ συγκεκριμένο.
Παράγεται παντού.
Ναι, εκεί πραγματικά εκνευρίζομαι. Ξέρω ότι μπορεί να μην φταίει ο παραγωγός. Ξέρω ότι είναι μια λυσίδα πραγμάτων.
Με λάθος τρόπο παραπάνω, ναι.
Ξέρω ότι μπορεί να είναι το σούπερ μάρκετ και έχει η αλυσίδα όλη, αλλά εκνευρίζομαι.
Και η απόδοση της ευθύνης στους καταναλωτές ίσως. Από την άλλη μεριά, η απλότητα δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι που θα αποδοθεί είτε στο φτηνό και οικονομικό, είτε στο πολύ ακριβό και δημιουργικό επίπεδο. Δηλαδή, με τα ίδια υλικά μπορεί ένας άνθρωπος, μια γυναίκα που μαγειρεύει σε ένα εστιατόριο, σε ένα νησί, να φτιάξει αυτό που έλεγε πριν, το μπριάμ του Ρατατούι.
Ναι.
Να φτιάξεις ένα βραστό,
ένα
γιαχνί.
Ναι, αλλά να είναι...
Μπορείς λοιπόν αυτό το πράγμα να το παρουσιάσεις με τελείως διαφορετικό τρόπο, όχι απλώς να στήσεις ένα πιάτο διαφορετικά, να μαγειρέψεις με άλλες τεχνικές, να κάνεις διαφορετικό, διαφορετική προσέγγιση, να έχεις κορυφές, πρώτες ύλες, στην εποχή τους, στον τόπο τους, να αναδείξεις γεύσεις και να μοιραστείς την εμπειρία αυτή τη γαστρονομική με τους επισκέπτες, όντας ο σεφ ή η σεφ σε ένα εστιατόριο. Τα ίδια υλικά μας δίνουν και το απλό και το σύνθετο. Εμείς επιλέγουμε πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και εμείς επιλέγουμε με βάση κυρίως το βαλάντιό μας, τις επιλογές μας, που θα το κάνουμε. Ούτε είναι απαραίτητο να το κάνουμε αυτό το πράγμα συνέχεια, μονοδιάστατα, μόνο στις ταβέρνες ή μόνο στα φάιν.
Ναι. Θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά και σε τίτλους ειδήσεων.
Θα πάμε, περιμένουμε. Είναι και εμείς. Έχουμε λίγο ακόμα ένα λεπτό.
Ναι. Επειδή είπες για την... και για την μνήμη και για γεύση από παλιά, νομίζω για μένα ότι είναι το παγωτό το σπιτικό σε μια εποχή που δεν έφτιαχναν πολύ.
Α,
μάνα μου είχε βρει μια
σύνταγη, ναι.
Και αυτή η μνήμη όπως το έφτιαχνε τότε η μαμά μου ήταν πραγματικά εξαιρετική.
Ωραία, εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ερχόμαστε και πάλι κοντά σας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, τροφή για σκέψη με Μαρία Κυριάκη, Σάββατο απόγευμα, Red Red Wine, ναι, είναι μέσα στη τσάντα, δεν είναι Red Red Wine.
Memories won't go, λέει το τραγούδι.
Ναι, οι μνήμες,
η μνήμη δεν φεύγει.
Δεν φεύγει και συνδέεται πάρα πολύ ωραία με αυτά που λέγαμε πριν. Εγώ τώρα τι προσπάθησα να κάνω. Επειδή είσαστε μουσαφιρέοι πολύ έτσι εκλεπτισμένοι, προσπάθησα να βρω κάτι να σας τρατάρω, γιατί και εγώ είμαι μια οικοδέσποινα ταπεινή, αλλά πλην τίμια. Και είχα βάλει στο κόλπο και το Θάνο Τσιμέκα, ο οποίος είναι στο...
Και δεν είπε τίποτα.
Δεν είπε τίποτα.
Ο Θάνος Τσιμέκας λοιπόν μας βοήθησε, γιατί προσπάθησα να βρω κάτι. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ λάθος το ποτήρι, αλλά λυπάμαι, ξέχασα τα γυάλινα ποτήρια του κρασιού στο σπίτι.
Δεν υπάρχουν λάθη, λέει ο Νίκος Ιωαννίδης, να ξέρεις, όσον αφορά όλα αυτά.
Ναι.
Ναι,
θέλω να ακούσουμε το θόρυβο αυτό, δεν ξέρω μα κάνει.
Εδώ είμαι λίγο...
Θα προσπαθήσουμε.
Με ιδρωμένα χέρια. Εντωμεταξύ, σας είδα και τους δύο με τους καφέδες και λέω: είναι πολύ λάθος η έκπληξη που ετοιμάζω στους καλεσμένους μου.
Και... το ίδιο κάνω και τις Παρασκευές το απόγευμα. Έχω τον καφέ. Άμα έρθει κάποιος καλεσμένος με κρασί, με οτιδήποτε άλλο, βάζουμε και λίγο κρασάκι.
Και λίγο κρασάκι. Ωραία.
Συνδυασμό.
Λοιπόν, καταρχάς,
ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρήστο, που μας στέλνετε αυτούς. Σωστά,
ναι, κύριε
Θάνο μας. Για τους χαιρετισμούς από τα κλίματα της Ελιάς Ιβερικοκιάς και τα άλλα δέντρα του περιβολιού σας. Να τα προσέχετε, να τα φροντίζετε και να μην έχετε κανένα θέμα πια.
Ευχαριστούμε άλλο. Πάρα πολύ, Μαρία Κυριάκη.
Λοιπόν, αυτό, ακούστε τώρα τι γίνεται. Επειδή έχω εγώ μηδενική γνώση από κρασιά.
Βρήκες ένα κρασί με το όνομά σου.
Δεν είναι Μαρία, είναι Μαράια. Είναι η σύζυγος του. Τώρα επιτρέπετε να το πω.
Ναι.
Του Γιάννη Ντετοκούμπο. Mm. Είναι το κρασί που έφτιαξαν για το γάμο τους. Είναι ροζέ. Μισό λεπτάκι, γιατί έχω κρατήσει και σημειώσει. Κοίτα τώρα τι
θες
μου κάνατε.
Πω.
Λοιπόν, πες. Όχι, μου δεν θα ήξερες.
Είναι γκρενάζ με σειρά, φτιαγμένο από του.
Ακριβώς.
Από την εταιρεία που έχει αναλάβει το εινοποιείο της Κώστα Ναβαρίνο. Τους Αμπελώνες. Mm-hmm. Εκεί είναι η ίδια εταιρεία που είχε αναλάβει και το κτήμα Μπουτάρι. Είναι το κρασί που ο Γιάννης πρόσφερε στην Μαράια στο
γάμο τους. Αυτό. Μάλιστα.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, εσύ τι έκανες. Όχι. Τσάμπα, καταρχάς. Τσάμπα τη σημειώσει, θα τι πετάξω εγώ. Καταρχάς, εσύ κατευθείαν έβαλες τη μύτη σου μέσα στο ποτήρι. Εγώ δεν το κάνω γιατί δεν ξέρω τι μυρίζεται εκείνη την ώρα, τι αντιλαμβάνεστε.
Εδώ παίζει ρόλο το ποτήρι, στο τι μυρίζουμε και πώς μυρίζουμε.
Να πούμε ότι είναι ένα πλαστικό ποτήρι, έτσι. Συγγνώμη, Νίκο και Νατάσα. Γιατί, Θάνο μου, είμαι ειλικρινής, αφού τους είπα ότι είναι λάθος το ποτήρι από την αρχή. Όχι. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι πλαστικό το ποτήρι, το φέρνω πίσω. Αντού.
Τι μυρίζουμε. Μυρίζουμε καταρχήν το πρώτο πράγμα που θέλουμε να δούμε είναι αν έχει σφάλμα το κρασί. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο το μυρίζουμε.
Ότι δεν είναι ξυνισμένο, χαλασμένο.
Ναι, δεν είναι, έχει κάτι που να μας ενοχλεί. Από τη στιγμή που θα έχει κάτι, που θα βρούμε στη μύτη μας κάτι που μας ενοχλεί, που θα ανακαλύψουμε κάτι που μας ενοχλεί, δεν το πίνουμε.
Άρα λοιπόν αυτό είναι που μας λένε στα εστιατόρια ότι θέλετε να δοκιμάσετε.
Ο λόγος είναι για να δεις αυτό το πράγμα.
Okay.
Όχι για να δεις αν σ' αρέσει ή όχι το κρασί. Ναι. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αν σ' αρέσει το κρασί.
Okay.
Τον σερβιτόρο και τον επιχειρηματία τον ενδιαφέρει
να μην είναι χαλασμένο.
Να μην φάει τη φιάλη.
Οπότε αυτό δεν είναι και είναι μια χαρά. Επόμενο βήμα λοιπόν σε αυτό που εσείς μπορείτε να αντιληφθείτε, γιατί εγώ δεν ξέρω.
Αν θέλουμε απλώς να απολαύσουμε το κρασί, σταματάμε εκεί πέρα και το γευόμαστε.
Mm.
Αν θέλουμε να το κάνουμε θέμα συζήτησης, ψάχνουμε να ανακαλύψουμε κάποια αρώματα του κρασιού στο ποτήρι μας.
Okay.
Τα οποία μπορεί να μας οδηγήσουν στις ποικιλίες, ίσως στις περιοχές, ίσως στον τρόπο εινοποίησης και να μας αποκαλύψουν κάποιες τέτοιες παραμέτρους.
Okay. Εσύ μπορείς και τα αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή αυτά. Από ένα ποτήρι μπορείς να πας και να
σκεφτείς. Ο Νίκος κατευθείαν, επειδή
όχι, όχι, εντάξει, περίμενε.
Όχι, εντάξει, όχι, μπορεί, άσου να
κοίταξε, κάποια βασικά πράγματα μπορώ.
Okay. Ναι, βέβαια.
Όσο εμβαθύνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι διακεκριμένοι σομελιέ με διακρίσεις, συμμετοχές σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς που έχουν φιλοξενηθεί αρκετές φορές από τα μικρόφωνά μας. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και χθες κοντά μας, ο Τηλέμαχος Παπανδρέας από το Δέλτα. Έχουν την ικανότητα να ανακαλύψουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από αυτές που εγώ σου λέω. Τώρα μπορώ να σου πω δύο αρώματα φρούτων που θα βρούμε εδώ πέρα, ναι. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι.
Για μένα είναι, γιατί εγώ τώρα και καλά θα σου πω ότι ξέρω.
Δεν σου μυρίζει ροδάκινο τώρα αυτό?
Όχι. Καθόλου. Διάβασα ότι έχει μέσα φράουλα και θα πω ότι εγώ μυρίζω φράουλα. Άχι. Μέχρι εκεί εγώ μπορώ. Ναι. Δηλαδή, εγώ
έχει φράουλα, έχει και ένα βοτανικό χαρακτήρα, κάτι σαν λίγη λεβάντα στο τέλος. Έχει ωραία πράγματα.
Συγγνώμη.
Έχει κάτι λίγο πιπεράτο.
Το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι μια εξαιρετική ικανότητα που ταξιδεύεις ολόκληρος. Δεν είναι ότι πίνεις, είναι εμπειρία αυτό τώρα που εσύ περιγράφεις.
Αυτή είναι η διαφορά, εντάξει.
Mm.
Κοίταξε, σε κάποια πράγματα, στο κρασί ας πούμε τώρα, όπως λέει ο Νίκος, το πρώτο είναι για να δεις αν είναι χαλασμένο, αν έχει κάποιο θέμα. Αντίστοιχα σε άλλα, στο ελαιόλαδο ας πούμε, μαθαίνεις και καταλαβαίνεις κιόλας από ένα σημείο και μετά κατά πόσο είναι ένα θρεπτικό ελαιόλαδο ή όχι. Αυτό το καταλαβαίνεις περισσότερο στην ετικέτα, δεν θα το μάθεις.
Όχι. Το καταλαβαίνεις. Στην γλώσσα κατευθείαν όταν είναι ομό.
Mm.
Ναι. Έτσι.
Είναι από την.
Από το σημείο αυτό μπορείς να εμβαθύνεις όσο θέλεις.
Όσο θες, ναι.
Έτσι. Ας ξεκινήσουμε από το ότι διαλέγουμε ένα κρασί με βάση την ποικιλία που προτιμάμε, τον παραγωγό που γνωρίζουμε, τη γεωγραφική περιοχή από την οποία προέρχονται τα σταφύλια και το κρασί δηλαδή, αλλά είμαστε και λίγο ανοιχτοί στο να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο.
Και απ' έξω.
Ναι.
Ναι. Από τη δική σας εμπειρία, μέσα από την εκπομπή, μέσα από την Γλυκιά Ζωή, το οποίο τον βρίσκω τον τίτλο πάρα πολύ μεστό, γιατί περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Το να έχεις μια γλυκιά ζωή, να είναι... Τι σημαίνει λοιπόν, θα πάω στην επόμενη ερώτηση. Τι σημαίνει για εσάς να έχετε μια γλυκιά ζωή, έξω από την εκπομπή, λίγο πιο ανθρωποκεντρικά?
Νομίζω να χαίρεσαι τη στιγμή, τη λεπτομέρεια, τα μικρά πράγματα της ζωής.
Να βρίσκεσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπούν, να έχεις χρόνο να αφιερώσεις μαζί τους, να περάσεις χρόνο δημιουργικό μαζί τους, να μην χάνεις στιγμές και να μπορείς να απολαύσεις το κάθε τι που μπορεί να φαντάζει μικρό τη στιγμή που το ζεις, να σκέφτεσαι πόσο μεγάλο μπορεί να αποδειχθεί. Ναι.
Μέσα όμως,
δεν είναι εύκολο αυτό.
Όχι, αυτό θα έλεγα. Μέσα από την εκπομπή όμως και βλέποντας, έρχεστε σε επαφή με τους επαγγελματίες, με τους αγρότες, με τους παραγωγούς. Βλέπετε ότι αυτό το προϊόν για να καταλήξει εδώ σε εσάς, στον καταναλωτή κλπ. Μόνο γλυκιά ζωή δεν μπορεί να έχει ως διαδικασία κάποιες φορές, που έχει μόχθο, έχει κόπο, ναι, έχει αντιξοότητες, τα προβλήματα.
Είναι.
Γιατί τα παρουσιάζεται. Εγώ είχα συγκινηθεί και ήμουν πάρα πολύ περήφανη για την εκπομπή που κάνατε μετά τις καταστροφές στο Βόλο. Εκεί ήμουνα, λέω. Αυτή την εκπομπή. Ναι, δεν θα μπορούσε κανένας άλλος ραδιοφωνικός σταθμός να έχει κάνει τέτοια εκπομπή με τέτοια αντανακλαστικά.
Κοίταξε να δεις. Ο τίτλος «Γλυκιά ζωή» μπήκε για έναν βασικό λόγο. Πρώτα απ' όλα είναι ραδιόφωνο. Εμένα με ενδιαφέρει εκείνο το δίωρο να περάσουμε όμορφα. Mm-hmm. Είναι το πρώτο και το βασικό. Το δεύτερο είναι να κάτσουμε να δούμε πώς η γαστρονομία, το φαΐ, τα προϊόντα τα οποία λες, ακόμη και από τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν περάσει, στο τέλος είναι αυτή η λεπτομέρεια, αυτό το μικρό ίσως πράγμα που μπορεί να αποδειχθεί μεγάλο, που έλεγε και ο Νίκος πριν. Δηλαδή, ένα πιάτο φαΐ, ένα παξιμάδι με το λίγο σταφύλι, όλα αυτά, αυτή η μικρή λεπτομέρεια που εμείς την περνάμε στην καθημερινότητα και λέμε, όχι τώρα τι θα μαγειρέψω αυτό, και τρώμε και χαζεύουμε τηλεόραση συγχρόνως. Αυτές οι λεπτομέρειες, αυτά τα μικρά πράγματα είναι που δίνουν και προσφέρουν μια γλυκιά ζωή. Και ακόμη και αν έχει περάσει από 1000 προβλήματα ο παραγωγός, δηλαδή θυμάμαι αντίστοιχα μια φορά που είχαν συγκινηθεί πάρα πολύ οι ακροατές, ήταν με έναν παραγωγό που το ρωτήσαμε τελευταία στιγμή, έχετε μετανιώσει? Είχε ανοίξει, θυμάμαι, είχε μια φάρμα με υποφαές, κοινόα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και είπε ναι. Το μετάνιωσα, γιατί δεν κατάφερνε να βγει στην αγορά όπως θα έπρεπε, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει.
Μεγάλη ματέωση.
Έτσι, και θυμάμαι, είχαν αρχίσει οι ακροατές και λέγαμε, ποιος είναι, στείλτε μας τη διεύθυνση να παραγγείλουμε.
Κατευθείαν όμως η αλυσίδα από την εκπομπή, αλληλεγγύη.
Κατευθείαν. Δηλαδή θέλω να πω, το γλυκιά ζωή ουσιαστικά παραπέμπει εκεί. Γιατί ναι, εννοείται ότι ακόμα και αυτά τα μικρά success story, που δεν είναι success stories, έτσι, έχουν περάσει μέσα από πάρα, πάρα πολύ αυτό, μεγάλο κόπο. Και εμείς προσπαθούμε να τους αναδείξουμε τροποτινά. Έτσι.
Για πολύ κόσμο η έννοια της γαστρονομίας είναι συνδυασμένη με κάτι ακριβό, δύσκολο, δυσνόητο.
Συνοδεύεται η λέξη γκουρμεδιά από δίπλα που
δεν θέλω
το ρίχνει, το μειώνει.
Ναι,
όχι,
ναι,
αυτό εννοώ.
Ναι, ναι. Ναι.
Το λέμε λίγο παξιωτικά.
Θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μιλάμε για τη γαστρονομία μας, για τη γαστρονομία ενός τόπου, για τη γαστρονομία μιας περίοδου, μιας εποχής, μιλάμε για εμπειρίες που έχουν να κάνουν με το φαγητό, κυρίως. Και συνοδευτικά και με τα ποτά ή με κάποια άλλα προϊόντα που περικλείονται όμως μέσα στη λέξη της γαστρονομίας. Το ελαιόλαδο, το μέλι, όλα αυτά τα πράγματα είναι στοιχεία που συνθέτουν ένα σύνολο. Γαστρονομία είναι και το πιο απλό, γαστρονομική εμπειρία είναι το πιο απλό πιάτο που σου φτιάχνει, όπως λέγαμε πριν, μία μαγείρισα σε ένα καφενείο, σε ένα νησί.
Έτσι.
Γαστρονομία είναι και το υψηλό επίπεδο του fine dining. Γαστρονομική προσέγγιση και εμπειρία μπορείς να προσφέρεις εσύ στους καλεσμένους σου στο σπίτι σου. Αρκεί αυτό να είναι ένα από τα θέματα που σε έχει απασχολήσει στην προετοιμασία του. Είτε θέλεις να βγεις έξω,
πάρα πολύ ωραία,
είτε
παράδειγμα,
θέλεις να προσφέρεις κάτι. Υπάρχει ανάγκη ικανοποίησης της πείνας, που είναι
βασική ανάγκη.
Ναι, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να την ικανοποιήσουν. Πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι. Και στη χώρα μας δυστυχώς.
Έτσι.
Δεν μπορείς να μιλάς αυτούς τους ανθρώπους για τις έννοιες που αναλύουμε τώρα.
Όχι.
Είναι...
Όχι, είναι ύβρις.
Ναι. Ούτε μπορείς να μιλάς αυτούς τους ανθρώπους για εινοτουρισμό, για κρασιά με ετικέτες των 10, των 20 και των 50 ευρώ. Είναι όντως ύβρις. Μπορείς όμως να μιλήσεις σε ανθρώπους που έχουν να απευθυνθείς δηλαδή περισσότερο, κυρίως σε ανθρώπους που έχουν λύσει το βιοποριστικό τους πρόβλημα, το πρόβλημα, την ανάγκη ικανοποίησης της πείνας τους, για την ανάδειξη της γαστρονομικής εμπειρίας σε υψηλότερο επίπεδο. Αν εσύ έχεις αφοσιωθεί λίγο στο τι θα φτιάξεις για να κεράσεις τους φίλους σου, ή το πού θα πας να φας, και τι σημαίνει για σένα αυτό το πράγμα, ένα πιάτο φασολάκια ή ένα ψητό κρέας ή ένα ψάρι, ότι αυτό το πράγμα εκφράζει τι, έναν άνθρωπο που το έφτιαξε, μια περιοχή στην οποία βρίσκεσαι, ένα νησί ας πούμε ή ένα βουνό αντίστοιχα, αυτό το πράγμα δημιουργεί μια γαστρονομική εμπειρία. Αυτό μπορεί να απευθύνεται σε όλους.
Αυτό θα έλεγα, ότι εγώ όσες φορές έχω ακούσει την εκπομπή, έχω την αίσθηση ότι για όσους δεν μπορούν να έχουν αυτή την εμπειρία, είσαστε εσείς πίσω από το μικρόφωνο μαζί με τους καλεσμένους σας.
Υπάρχουν παραγωγοί που κάνουν πραγματικά, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν όλη τη δουλειά, δεν την κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε εδώ για να...
Για το προϊόν. Το τελικό κομμάτι.
Για να δώσουμε
δηλαδή
το βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν στην ουσία.
Ναι, να δώσουμε το βήμα να μιλήσουν.
Ναι, ενώ παρουσιάζοντας όλο, αλλά εσείς το γνωρίζετε μέσα από ένα τελικό προϊόν.
Είναι, δηλαδή είτε είναι αμπελουργοί, εινοποιοί, καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, οτιδήποτε.
Και το κομμάτι βεβαίως των σεφ, εννοείται, έτσι.
Ναι,
εκεί των διατροφολόγων.
Εκεί
και
θέλεις
αυτό
να
μέσα
αναδείξεις πτυχές της γαστρονομίας, ίσως σε ένα διαφορετικό επίπεδο.
Και μετά είναι μία άλλη παράμετρος, έτσι, την οποία θέλουμε σαφώς να αναδείξουμε μέσα από την εκπομπή αυτή. Είναι η παράμετρος η οποία μπορεί, όπως είπαμε, να είναι ύβρις για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν τα προστοζήν και δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτή τη στιγμή ή δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Αλλά έχει να κάνει με το τι είναι η χώρα μας και το τι θέλουμε να δείξουμε, τι είναι αυτή η πατρίδα και σε αυτούς που έρχονται. Δηλαδή, πώς να σου πω... Είμαστε δίπλα στην Ιταλία και λέμε πάρα πολλές φορές «ουνα φάτσα, ουνα ράτσα», ουδε μία σχέση. Δεν έχουμε καμία, δεν υπάρχει καμία στρατηγική, ένα μάρκετινγκ του πώς θα αναδειχθεί αυτός ο τόπος. Εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτή την εκπομπή να αναδείξουμε και αυτό. Ναι, έχουμε μία πλούσια γη. Δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι πλούσιοι, αλλά η γη είναι πλούσια.
Μίλησες για τις καταστροφές από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία πέρυσι το Σεπτέμβριο που κάναμε εκείνη την εκπομπή.
Με εξαιρετικά αντανακλαστικά, ειλικρινά.
Εκεί, επειδή και οι δύο έχουμε αυτό το background, δεν είμαστε ούτε μάγειρες, μαγείρισες και εινοχώοι που βρήκαν ένα μικρόφωνο να βγουν να μιλήσουν για γαστρονομία. Είμαστε δημοσιογράφοι και οι δύο, έτσι, και με αρκετά χρόνια στην πλάτη μας, στην ενημέρωση, στις εκπομπές. Οπότε, στο συγκεκριμένο κομμάτι, το ότι είχαμε πρόσβαση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που είχαν πληγεί, γιατί τους βγάζαμε κατά καιρούς για να παρουσιάσουν τις δουλειές τους, γιατί τους συναντούσαμε στις εκθέσεις, στα φεστιβάλ ή οπουδήποτε, και έχουμε, ξέρουμε που είναι ο καθένας τους. Δηλαδή, όταν ο Θάνος ο Καραθάνος μας μετέφερε τον απεγκλωβισμό των γονιών του με ελικόπτερο τηλεφωνικά στην εκπομπή μας, αυτό δεν θα στο κάνει κανένας δήμαρχος, θεσμικός ή οτιδήποτε θα μπορέσει να βγάλει ένας άνθρωπος της ενημέρωσης εκείνη την ώρα στον αέρα. Είχαμε τον τρόπο να είμαστε στους ανθρώπους που είχαν πληγεί και να τους δώσουμε την ευκαιρία να μιλήσουν, όχι μόνο για τα ωραία πράγματα που φτιάχνουν και για τις ωραίες στιγμές που περνάμε μαζί πολλές φορές, αλλά και για κάτι το οποίο δεν ήταν θετικό, ήταν δυσάρεστο πολύ, ήταν άσχημο, έτσι. Από τις καταστροφές αυτές, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν φτάσει στο σημείο να ανακάμψουν. Αυτό θέλω να το πω.
Αν σου πω ότι ήταν αυτή η επόμενη ερώτηση, ότι μετά από αυτό είμαι σίγουρη ότι η δυσκολία έχει πάει σε άλλο.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους και να στραφούν σε άλλες μορφές, σε άλλες πλευρές για να εξασφαλίσουν εισοδήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν ακόμα, παλεύουν για να, πώς να το πω, να καθαρίσουν, να ξαναφτιάξουν. Πώς ξαναφτιάχνεις ένα μπέλι 80 ετών για να φτάσει στο σημείο να αποδίδει?
Μεγάλος πόνος αυτό.
Δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Η επόμενη γενιά θα το κάνει, η μεθεπόμενη. Εσύ το βρήκες αυτό από τον παππού σου. Καταστράφηκε. Πώς θα ξαναγίνει? Πώς θα ξαναγίνει ένας ελαιώνας με αιωνόβιες ελιές?
Έτσι είναι. Και μετά προσπαθούμε, ξέρεις, να αγγίξουμε και όλο εκείνο το κομμάτι της εστίασης μέσα από τα μάτια και του τουρισμού. Δηλαδή, τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα, να το πούμε έτσι. Ποια είναι αυτή η σύγχρονη ελληνική κουζίνα? Γιατί πρέπει να στραφούμε προς τα εκεί? Γιατί πρέπει να το κάνουμε όλοι σιγά σιγά? Όσα περισσότερα παραδείγματα να φέρεις, και είναι γεγονός, τόσο κάποια στιγμή ένας ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου, μιας ταβέρνας, κάτι θα ακούσει και κάτι θα κάνει. Δηλαδή, όταν
πιστεύετε στην αλλαγή, δηλαδή?
Βεβαίως.
Okay.
Βεβαίως. Εγώ την πιστεύω πολύ. Mm. Δηλαδή με την ίδια λογική, στο λέω γιατί food for thought, έτσι. Mm. Κάνεις μια εκπομπή που έχει να κάνει και με τη διατροφή αυτό το κομμάτι. Όλα τα μέσα ενημέρωσης φωνάζουν για το κομμάτι της διατροφής. Mm-hmm. Σιγά σιγά δεν πιστεύεις ότι γίνεται. Δεν υπάρχει μια στροφή από το fast food στο λίγο ή σε αυτό που να πάρω το λίγο αλλά να αξίζει.
Ξέρεις, κάποιες φορές νιώθω ότι είναι σαν να τα συζητάμε γύρω από ένα τραπέζι, αλλά όλοι στο σπίτι μας κάνουμε ακριβώς το ανάποδο. Κάπως ίσως τα παιδιά να πάρουν αυτή τη σκυτάλη και να πούνε ότι θα φάω τελικά το σταφύλι, το σήκω με το τυράκι.
Κοίταξε να δεις, ακόμη και έναν άνθρωπο να φέρεις που θα γυρίσει και θα σου πει ότι πιστεύω ότι πρέπει να μπει η γευσηγνωσία ελαιολάδου στα σχολεία, ακόμη και αυτό είναι σημαντικό να ακουστεί.
Ναι.
Καταλαβαίνεις εννοώ.
Ναι, ναι.
Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι θεωρούμε ότι πρέπει να παρουσιάζεται.
Στον ερώτημα δικό μου, η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη γαστρονομία, η άμεση διασύνδεση, είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος σε μια αλυσίδα που έχει να κάνει με την συνέχεια της κοινωνίας μας. Αν αποκοπεί ο πρωτογενής τομέας από την γαστρονομία σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα συνεχίσουμε να έχουμε φαινόμενα όπως είναι η μαράζωση και η ερήμωση των αγροτικών περιοχών και των χωριών. Mm-hmm. Θα αρχίσουμε να έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα με γη που θα μένει ακαλλιέργητη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα όπως είναι οι φυσικές καταστροφές, γιατί οι άνθρωποι που ζουν στην επαρχία, στην περιφέρεια και καλλιεργούν τη γη τους, ξέρουν να αντιμετωπίζουν τις φυσικές καταστροφές με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο, ακριβώς. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Mm. Αναδεικνύοντας τα τοπικά υλικά, τα εποχικά υλικά μιας περιοχής, είτε από τα τοπικά εστιατόρια, είτε από τα τοπικά καταστήματα πώλησης τροφίμων και άλλων ποτών ή οτιδήποτε. Δίνουμε δύναμη στους ανθρώπους αυτούς να μείνουν στον τόπο τους, να καλλιεργήσουν ή να πάνε εκεί να βρούνε ευκαιρίες που δεν βρίσκουν πια στις πόλεις. Και όσο επεκτείνεται η συνέργεια αυτή του πρωτογενούς τομέα με την εστίαση ή με τη φιλοξενία, δηλαδή με το κομμάτι της υπηρεσίας πια, τόσο περισσότερο αποδοτικό θα είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το κομμάτι της τροφής που φτάνει στα πιάτα μας. Τόσο πιο ποιοτικό θα είναι, γιατί θα ξεχωρίζουν, θα συγκρίνονται, θα γίνονται τέτοια.
Από την εμπειρία σας και σιγά σιγά πλησιάζει και δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα, σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πώς βλέπετε εσείς τη γαστρονομία τα επόμενα χρόνια? Να εξελίσσεται, να πέφτει σε λακκούβες, να επιστρέφει κάπου αλλού, να ξεκινάει από κάπου αλλού? Ακούγεται πολύ γενική η ερώτηση, αλλά εγώ απευθύνομαι σε αυτό που εσείς βιώνετε, ξέρετε, κατά μόνας.
Δεν είμαι σίγουρη να σου απαντήσω. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποια πολύ μεγάλα βήματα όσον αφορά στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Δηλαδή παραδοσιακά πιάτα δοσμένα με μία σύγχρονη ματιά, ώστε να αναδειχθεί και ο τόπος και η εποχικότητα. Όλα αυτά τα βλέπουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Από την άλλη, τα προβλήματα που υπάρχουν στην εστίαση, στο χώρο της εστίασης, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Mm. Και δεν ξέρω κατά πόσο τελικώς θα πείσουμε αυτό που έλεγες, δηλαδή ότι νομίζω ότι τα λέμε μερικές φορές και τελικά στο σπίτι μας πάμε και κάνουμε τα ίδια. Θεωρώ ότι όσες περισσότερες φορές θα λέμε και όσο βλέπουμε τέτοια παραδείγματα, ότι όλο και αυτό θα αλλάζει. Η γαστρονομία ούτως ή άλλως είναι, εκτός από αυτό που είπε ο Νίκος για τη μνήμη, είναι κάτι ζωντανό, αλλάζει και αυτή είναι η ομορφιά της. Δηλαδή σήμερα παίρνουμε κάτι από τον γείτονα που έχει έρθει εδώ, έτσι, και ασπαζόμαστε τα δικά του υλικά και τη δική του κουλτούρα και τη δική του νοοτροπία και μετά από κάποιον άλλον. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή πριν τον Τσελεμεντέ δεν ξέραμε τι ήταν η μπεσαμέλ.
Ναι,
και αν σκεφτεί κανείς, το νούμερο ένα παραδοσιακό μας πιάτο, μουσακάς, έχει μπεσαμέλ.
Ναι.
Άρα η κουζίνα δεν ήταν αυτή η ελληνική πριν τον Τσελεμεντέ. Αυτές οι αλλαγές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
Και είναι συνεχής. Η εξέλιξη λοιπόν δεν είναι κάτι που είναι εύκολο να προβλεφθεί. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτή την περίοδο που διανύουμε βλέπουμε από τη μία μαζικοποίηση των τροφών, πτώση της ποιότητας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται κυρίως στο κομμάτι της εστίασης, κυρίως για λόγους κόστους, από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε όλο και περισσότερους, κυρίως νέους ανθρώπους, να στρέφονται προς αξίες όπως είναι η ηθική, όπως είναι οι βιώσιμες καλλιέργειες, όπως είναι η τοπικότητα και η εποχικότητα των προϊόντων. Το sustainability είναι ένας διεθνής όρος.
Ναι, ναι, και το food waste.
Και το food waste, αλλά έχουν αρχίσει και ακούγονται και στη χώρα μας. Ναι. Γενικά η Ελλάδα αργεί να πάρει τα κύματα των νεοτερισμών στην γαστρονομία, σωστά, στην ιστορία, τουλάχιστον έτσι έχει φανεί. Αλλά φτάνει σιγά σιγά προς τα εδώ. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται να μην πετάνε.
Ναι. Στα εστιατόρια.
Ας πούμε, αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ.
Ναι.
Με ενοχλεί, αφάνταστα, αν μαθαίνω ότι οι μεγάλες αλυσίδες, υπάρχει λόγος που πετάνε τα φαγητά που περισσεύουν.
Ναι.
Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Και γενικώς το zero waste.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια φιλοσοφία την οποία πρέπει να ασπαστούμε σιγά σιγά.
Και άλλες.
Δηλαδή άλλες, ναι,
που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, με το όσο μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα.
Το βλέπουμε όμως. Δηλαδή βλέπουμε
στην κατανάλωση των τροφών και το λέω τώρα εντάξει, για την κατανάλωση του κρέατος, για τα εισαγόμενα τρόφιμα, για πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι δυστυχώς οι παράμετροι που καθορίζουν την εξέλιξη της γαστρονομίας. Κάποιοι λίγοι ρομαντικοί που αγωνίζονται για να καθιερώσουν τις ελληνικές συνταγές και τις ελληνικές γεύσεις και να τις προσφέρουν στους ξένους επισκέπτες μας, πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν σε ρόλο δονκιχωτισμού, αλλά να καταφέρουν να επεκταθούν λίγο και να περάσουν αυτές τις απόψεις σε ένα πιο ευρύ κοινό.
Έχει πάει 5 παρα 5. Να ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό τώρα κλείνονται. Εσείς έχετε φάει μεσημεριανό?
Σήμερα.
Εγώ
σήμερα.
Όχι.
Εγώ όχι.
Ωραία. Τι θα φάτε λοιπόν? Τι είναι αυτό που εσείς, ας πούμε, μιλάμε τόση ώρα για γαστρονομία, οπότε πάμε να το κάνουμε λίγο ίσωμα τώρα.
Εγώ έφαγα λίγο παξιμάδι με τυρί το πρωί.
Ναι.
Πολύ ωραίο τυρί. Έφαγα ένα ωραίο αρσενικό, όντως.
Okay.
Με παξιμάδι από τα κύθυρα, λίγο αργά γιατί ξύπνησα αργά. Το πιο πιθανό θα φάω 2-3 φρούτα, αλλά έχω ένα φαγητό το βράδυ.
Α, έχεις ένα πλάνο για να πας να φας έξω, εννοείς.
Ναι, ναι, εντάξει. Μια έξοδο. Ναι. Μικρή.
Μικρή έξοδο. Okay. Ναι. Γελάς όμως κάπως με αυτή τη μικρή έξοδο. Και...
δεν είναι μόνο για φαγητό.
Ναι.
Εγώ κοίταξε να δεις. Συνήθως μεσημέρι δεν τρώω.
Όπα.
Ναι. Είμαι ακριβώς αντίθετο από αυτό που λένε όλοι οι διατροφολόγοι.
Ναι.
Το οποίο εγώ βεβαίως το κάνω από την εκπομπή, τους βγάζω, ενημερώνω τον κόσμο, εννοείται.
Και πας και κάνεις σας πει τσφάλα.
Αλλά ναι, δεν έχω μπει ακόμα στη διαδικασία. Συνήθως θα φάω πρωινό. Είναι κάτι που μου αρέσει και είναι απλά πράγματα. Ψωμί με κάποιο τυράκι ή με μαρμελάδα, μέλι. Είμαι δηλαδή του παραδοσιακού εντός αγγλικών ελληνικού πρωινού. Έτσι. Δεν θα φάω τραχανά, αλλά θα φάω ψωμί, βούτυρο και μέλι, ας πούμε. Δεν θα φάω μεσημεριανό. Το πολύ μια μπανάνα ή κάποιο φρούτο, αν το έχω μαζί, και θα πάω κατευθείαν στο βραδινό.
Okay.
Το οποίο συνήθως θα είναι και αργά. Εξού, ας πούμε, θα ήμουν αλλιώς αυτή τη στιγμή 50 κιλά. Έτσι. Δεν με βλέπεις 50 κιλά και με βλέπεις λίγο παραπάνω, γιατί τρώω. Έχω καλό μεταβολισμό, θέλω να πω.
Μπορώ να καταγράψω 30 δεύτερα του χρόνου σας. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή που είμαστε φιλοξενούμενοι ως γλυκιά ζωή, θέλω να ευχαριστήσω την Νατάσα για την ευκαιρία αυτή που μου έδωσε να βρούμε χώρο και χρόνο να μιλήσουμε για το επώνυμο εμφιαλωμένο ελληνικό κρασί, κυρίως, γιατί
κυρίως
αυτό είναι το πρώτο πράγμα που με έφερε εμένα κοντά της, που δεν ήταν ούτε αυτονόητο, ούτε δεδομένο, ούτε είχε κανένα λόγο να το κάνει. Αλλά όλο αυτό το πράγμα εδώ και ένα χρόνο και λίγο παραπάνω που προχωράει.
Ναι, είναι σχεδόν 2 χρόνια.
Σχεδόν 2 χρόνια, ναι, όντως.
Ναι.
Που προχωράει και μεγαλώνει και γίνεται όλο και πιο όμορφο, τουλάχιστον για μας τους δύο, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι δύο. Φαίνεται ότι έχει και μια απήχηση. Και αυτό για μας είναι
σημαντικό. Έχει απήχηση, ναι, έχει απήχηση και έχετε το δικό σας. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το τραγούδι What a Life, το οποίο βλέπω ότι παίζουμε και την ταινία Άσπρο Πάτο στο Netflix. Είναι από αυτήν την ταινία αγαπημένη, μοναδική. Σας ευχαριστώ πολύ. What a Life, να είναι γλυκιά η ζωή σας, γλυκιά η ζωή όλων μας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ.
Σας ευχαριστούμε θερμά και εμείς, Μαρία.
Να είστε καλά όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a